Mi audas prelegon de doktoro Arthur Bauer. Mi daŭrigas mian prelegserion pri svisaj riveroj kaj parolas hodiaŭ pri rivero, kiu survoje ŝanĝas sian nomon. Ĝi komencas per Linth kaj finas per Limmat. La fonto de tiu rivero estas kelkaj faŭkoj en la alta montaro de la kantono Glarus, kiu situas inter Uri kaj Grizono. Efektive, tiu rivero estas la decida signo de tiu kantono, kiu konsistas el ĝia valo. La rubaĵo, kiun la sovaĝa rivero alportas ekde la diversaj montoj, kovras la grundon de tiu valo, kaj la akvopovo, kiun oni ĉerpis el ĝi, ebligis la starigon de industrio, kiu karakterizas tiun tutan kantonon, kiu sen ĝi estus unu el la plej malriĉaj. Jam en la dekoka jarcento la kotono, kiu estis vendita en la tuta mondo, donis laboron al miloj da homoj. Hodiaŭ tamen la graveco de tiu industrio malpliiĝis. La kantono, kiu estas kvazaŭ kaldrono enkadrigita de altaj montoj kaj trafluata de la rivero Linth, suferas ne nur de la sovaĝeco de la akvo, sed ankaŭ de la suda vento, la fama favono, kiu trablovas ĝin, kaj en 1861 la ĉefloko Glarus brulegis tute pro tiu forta vento. Alia katastrofo, kiu trafis la valon, estis la falego de monto super Elm, kiu entombigis 115 homojn. La rivero, post sia eliro el la mallarĝeco de la ĉefvalo kaj el la limoj de la kantono, ne ĉesigas sian malbonan karakteron, sed kaŭzis iam pliajn domaĝojn. Ĝi plenigis jam en prahistoriaj tempoj la interspacon inter la lagoj de Wallen kaj Zürich, kiu antaŭe estis ankoraŭ unu longa lago. En la historiaj tempoj, en nunaj tempoj preskaŭ, la rubaĵo kaj akvegoj de la rivero superŝutis tiun landon regule kaj alportis multajn domaĝojn. Estis la plej malsana regiono de Svislando pro la formiĝintaj marĉoj, kaj eĉ malario tie hejmis. Kun la helpo de la federacio, la inĝeniero Konrad Escher el Zürich antaŭ 170 jaroj sanigis la regionon. Mi foje detale raportis pri tio. Lia plano, kiun li do efektivigis, estis ŝanĝi la vojon de la rivero Linth tiel ke ĝi fluas rekte en la Wallen lagon, kaj tie povas lasi sian rubaĵon. Oni diras, ke la rivero banas sin. Tiu laboro estis finita en 1861. Poste Escher sanigis la landon inter la du lagoj, kiu mezuras 10 kilometrojn. La rapidvagonaro Parizo-Vieno trairas ĝin en kelkaj minutoj. Sed Escher laboris tie 4 jarojn kaj ruinigis sian sanon. La tasko estis fosi rektan kanalon inter la lagoj de Wallen kaj de Zürich. Tiun kanalon, la banita Linth trankvile trafluas, kaj ĝi ankaŭ ne plu povas inundi la ĉirkaŭaĵon, ĉar kiam okazas akvegoj pro longaj periodoj de pluvo, la superflua akvo estas kolektita en la Wallenlago kaj nur iom post iom fluas malsupren. La kanalo estis ankaŭ tre utila vojo por ŝarĝŝipoj, kiuj estis tiritaj de ĉevaloj irantaj sur la digo apud la kanalo. Tio hodiaŭ ne plu okazas, ĉar la varoj vojaĝas pli rapide kaj malmultekoste per la trajno, kaj oni renkontas sur la rivero nur ankoraŭ privatajn motorboatojn, kiujn homoj veturigas por sia plezuro. La ĉirkaŭaĵo, do la iamaj marĉoj, estas hodiaŭ fruktodona agrikultura tero, kaj la regiono estas tute sana. Estis granda pioniera entrepreno, kiu alportis do grandan utilon. Konrad Escher ricevis de la federacio la rajton nomi sin Konrad Escher von der Linth, von estas de la Linth. Tio estas la sola tia honorigo, pri kio mi scias. Nun do post la Lin canalo nia rivero eniras la lagon de Zürich. Kiu en sia supera parto havas ancora aparta nomon Obersee, char gi estas disigita de la malsupra parto per digo, respektive ponto, kiu ligas la sudan bordon kun la urbeto Rapperswil. Krom strato ankaŭ fervojo transiras ĝin. Inter Zürich kaj Rapperswil la lago havas longecon de 30 kilometroj, sed ĝi nenie estas pli larĝa ol 4 kilometrojn. La montoj, kiuj karakterizas la du bordojn, ne estas tre altaj, nur inter 6 kaj 800 metrojn altaj, kaj ili havas tre pacan, mildan karakteron. Tiu impreso estas ancora pli fortigita per la fakto ke ambaŭ bordoj estas tre dense popoligitaj. Unu vilaĝo sekvas la alian, kaj oni ŝip veturante sur unu el la grandaj plezurŝipoj de la Zuriĥa ŝipsocieto ne povas distingi la unuopajn vilaĝojn. Mi volas diri, oni ne vidas kie unu vilaĝo finiĝas kaj la alia komenciĝas. Pro tio jam okazis, ke eksterlandanoj pensis, ke la urbo de Zürich ĉirkaŭas la tutan lagon. La plej multaj homoj loĝantaj tie laboras en Zürich, kaj estas kompreneble, ke la trafiko ludas grandan rolon. Krom du stratoj laŭlonge de la bordo estas konstruita sur la suda bordo aŭtostrado kaj sur ambaŭ bordoj fervojoj. La ŝipveturado havas nur plezurigajn, aŭ ni diru turistajn celojn. Kiel apartan allogaĵon oni konsideras la du grandajn vaporŝipojn, kiuj ekzistas ankoraŭ. Vi scias, vapor-lokomotivoj kaj vapor-ŝipoj hodiaŭ estas granda modo inter la nostalgiuloj. En Zürich, nia rivero forlasas la lagon kaj nun ĝi eknomiĝas Limat. Ĝi trafluas la urbon mem kaj multe kontribuas al ĝia ĉarmo. Malaltaj ŝipoj de la sama tipo kiel oni uzas en Amsterdam kaj en Göteborg veturas sur ĝi. En la malnovaj tempoj, kiam ankoraŭ ne ekzistis fervojo, la trafiko sur la Limat estis tre grava. Kaj proksiman semajnon mi rakontas al vi, kiel tiam oni ŝipe veturis de Zürich al Baden, 34 kilometrojn for de Zürich. La rakonto estas tre plezuriga, ĝin mi elprenis el libro kiu estis verkita en tiu tempo mem. Baden jam en antikva tempo estis fama banloko. Ĝi estas la lasta urbo kiun trafluas nia rivero, ĉar post pliaj 10 kilometroj ĝi perdas sian individuecon kaj unuiĝas kun la rivero Are, kiu portas ĝiajn akvojn al la proksima Rejno. Antaŭ Baden, la Limot devas ankoraŭ funkciigi elektran centrejon, kiu apartenas al la urbo de Zürich. Pro tio, ĝia fluo estas malrapidigita per digo, por ke la diferenco en alteco povu esti eluzita por produkti elektron. Mi aŭdis prelegon en Esperanto el Svislando, ĝi pritraktis la riveron Lint, kiu poste nomiĝas Limat. Proksiman semajnon mi ankoraŭ foje revenos al ĝi. Ĝis reaŭdo.